Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 8.
Δεν μας θέλουν, λέει, στη διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη, αλλά θέλουν το Κονγκό.
Εντάξει, αυτή είναι μια πεσιμιστική προσέγγιση. Θα πω την αισιόδοξη. Η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου, είναι ο ομφαλός της γης, έχει μια θεσπέσια εξωτερική πολιτική. Είμαστε το διπλωματικό διαμάντι σε ό,τι αφορά την ιστορία της διπλωματίας. Είμαστε η χώρα της σταθερότητας, της ειρήνης και ο κόμβος στην περιοχή. Εμείς δεν τους θέλουμε και δεν πάμε.
Θα συνεχίσω τον πεσιμισμό, λοιπόν, να σου πω εδώ.
Άμα συνεχίσει μετά, θα σου πω το άλλο με τον Ντοτό.
Να μου το πει. Ενδιαφέρον είναι να ακούμε και ανέκδοτα. Πρέπει να συντελούμε και στην ψυχαγωγία των
σωστά,
ακροατών και των ακροατριών μας. Όχι, ακροατριών, όχι μόνο έτσι να βαριά σύνεργα να σκεπάζουν την εκπομπή και την ραδιοσυχνότητα. Λοιπόν, επιστρέφω στον πεσιμισμό. Εδώ Χάφταρ ή Χαφτάρ, εκεί Χάφταρ ή Χαφτάρ. Πού είναι ο Χάφταρ, ο Χαφτάρ. Το λέω αυτό όχι μόνο γιατί, για ό,τι συνέβη στη Μόσχα, αλλά για να σου πω μια πολύ πολύ μικρή ιστορία συντόμως, η οποία άρχισε όταν συνεκλήθη προσφάτως στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Εκεί λοιπόν έπεσε η ιδέα να προσκληθεί ο Χάφταρ ή Χαφτάρ στην Αθήνα. Προσεκλήθη τελικά ο πρόεδρος της Λιβύης, πήγε ο πρόεδρος της Λιβύης και στην Κύπρο. Προσεκλήθη, λέγεται, ο Χάφταρ ή Χαφτάρη στην Αθήνα.
Όχι ο πρόεδρος Λιβύης, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
Το Κοινοβούλιο, ναι, με συγχωρείτε, ναι, παρακαλώ για το λάθος. Κάποια στιγμή άρχισαν οι Λίβοι να διερωτώνται τι θα γίνει με αυτή την πρόσκληση στον Χάφταρ ή Χαφτάρ και το είπε μάλιστα και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτή την πρόσκληση? Οι άλλοι μας είπαν θα τον φωνάξουν, ακόμα τον φωνάζουν. Λοιπόν, ακόμα τον φωνάζουμε, γιατί μαθαίνω ότι στη γραφειοκρατία του Υπουργείου των Εξωτερικών επικρατούν δεύτερες σκέψεις. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να καλέσει τον ηγέτη μιας χώρας τον οποίο δεν αναγνωρίζει η όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα αποτελέσουμε την εξαίρεση, με την βεβαίως σύμπτωση ότι ο άλλος ηγέτης, τον οποίο αναγνωρίζει σύμπασα η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς, είναι αυτός ο οποίος πολεμά τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αυτή είναι λοιπόν και η μικρή πεσιμιστική εισαγωγική ιστορία για τον Χάφταρ ή Χαφτάρ, για να μην οδυρώμαστε επειδή εξαιρούμεθα από τη διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα γεγονότα τώρα, ο Χάφταρ ή Χαφτάρ δεν υπέγραψε χτες το σύμφωνο αυτό, στο οποίο φαίνεται αρχικά να είχαν καταλήξει οι αντιμαχόμενοι στη Λιβύη, δεν το υπέγραψε, έφυγε από την Μόσχα. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Ερντογάν, είπε ότι θα τον τσακίσει. Οι Ρώσοι σήμερα διακινούν ότι δεν έχει λήξει το ζήτημα της συμφωνίας για την Εκεχηρία, καθότι ο Χάφταρ, τον οποίο δεν τον καλούμε εδώ, αλλά τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του τον καλούμε, θέλει 2 μέρες, λέει, ακόμα καιρό για να το σκεφτεί. Πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από την καγκελαρία ότι στις 19 Γενάρη, μεθαύριο, θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Βερολίνο αυτή η περίφημη διάσκεψη για την εξέβρεση πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης, όπου εκεί θα είναι και ο Χάφταρ, βεβαίως, θα είναι και ο Σάρατς, θα είναι πολλοί και διάφοροι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φυσικά την Τουρκία, τον Κονγκό, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και φυσικά τους Αμερικάνους και τους Ρώσους. Η ελληνική πλευρά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει προσκληθεί, παρά το γεγονός ότι και ο κύριος Πέτσας σήμερα επισημοποίησε ότι η ελληνική πλευρά διπλωματικό το τρόπο έχει ζητήσει τη συμμετοχή της σε αυτή την διάσκεψη.
Να σου πω και ένα μυστικό. Πριν καταλήξουν οι Λίβοι σε συμφωνία με τους Τούρκους, στο παρελθόν διαπραγματεύτηκαν και με την Ελλάδα με διαφορετικές κυβερνήσεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να σου πω ότι οι Λίβοι στις διαπραγματεύσεις δεν αναγνώριζαν την επίρρεια των αντικυθύρων της Γάβδου, της Χρυσής και δύο ακόμα νησιών νησίδων του Ιουνίου που αν θα καλά είναι η Σχίζα και η Πασιέντζα, αν τα λέω λάθος να με διορθώσετε, πέντε νήσων που βρίσκονται στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης δεν αναγνώριζαν την επίρρειά τους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με δάφτους δηλαδή εντός εισαγωγικών είχαμε πρόβλημα και με συμφωνία με την Τουρκία που έκαναν, αλλά και άνευ συμφωνίας με την Τουρκία. Ξέχασα και ένα νησί το οποίο μάλλον δεν το είπα, Στροφάδες.
Ας πω και εγώ κάτι το οποίο δεν είναι μυστικό, το οποίο προκύπτει από την παρακολούθηση, όχι εύκολο πράγμα πρέπει να πω, γιατί είναι πολλά τα τεχνικά ζητήματα, του τρόπου με τον οποίο έχει αποφανθεί για τέτοια ζητήματα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Θυμάστε σε αυτή την επιστολή που έστειλε η Λιβύη προς τον ΟΗΕ, εκεί που λέει ότι λίγο πολύ οι Τούρκοι μέσω της Λιβύης λένε στην Ελλάδα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Mm-hmm. Η Λιβύη έχει ξαναπάει στο δικαστήριο της Χάγης. Είχε πάει το 1985 για το θέμα της...
Με τη Μάλτα.
Με τη Μάλτα.
Τα πήρε όλα.
Και εκεί επίσης λίγο αργότερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχαμε και την υπόθεση της Λιβύης στην Ισίας. Έχετε υπόψη σας ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εφάρμοσε το δίκαιο με κριτήριο την περίφημη αναλογικότητα.
Αυτό το οποίο λένε στην επιστολή του στον ΟΗΕ.
Αυτός είναι και ο λόγος λοιπόν για τον οποίο η Λιβύη έρχεται έχοντας ήδη δύο φορές πάει στο δικαστήριο της Χάγης. Γι' αυτό το λόγο έρχεται η Τουρκία μέσω της Λιβύης και θέτει αυτό το ζήτημα, διότι σε ό,τι αφορά της παρουσίας της Λιβύης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την οριοθετική γραμμή ήταν σε όφελος της Λιβύης.
Δεν ξέρω αν με τον όρο αναλογικότητα εννοούν τον όρο ευθυδικία τον οποίο έχουν υιοθετήσει οι Τούρκοι, δηλαδή όχι η μέση γραμμή, τα σύνορα, γιατί στην υπόθεση της Μάλτας, από ό,τι μου έλεγε ένας καλός μου φίλος και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο στο Διεθνές Δίκαιο Στέλιος Περάκης, είχαν νομίζω αναγνωρίσει πολύ μικρή επίρρεια σε νήσους που ήταν εκεί πέριξ της Μάλτας για τη διαμόρφωση των θαλασσίων ζωνών.
Να σου πω.
Το μυστικό όμως, ξέρεις ποιο είναι από όλη αυτή την υπόθεση? Ότι επειδή οι Λίβοι έχουν αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνού Δικαστηρίου της Χάγης, δεν χρειάζεται συνυποσχετικό για να πάμε εκεί. Μπορούν να κάνουν και μονομερή προσφυγή εναντίον μας, όπως έκαναν και οι Κύπροι εναντίον των Τούρκων, χωρίς να έχουν αναγνωρίσει οι Τούρκοι βεβαίως την υποχρεωτική του δικαιοδοσία.
Στο βαθμό που μας αφορά και στο βαθμό που μας ενδιαφέρει, επειδή μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω λοιπόν αυτές τις αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λιβύης-Μάλτας, όταν μιλούσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το δίκαιο με κριτήριο την αναλογικότητα, αυτό το οποίο προέταξε τότε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ήταν η συνεκτίμηση, προσέξτε, του παράγοντα της έκτασης των ακτών των αντίστοιχων κρατών σε σχέση με τις αποδιδόμενες εκτάσεις στο κάθε κράτος.
Κόπι παστέ με την Τουρκία.
Ακριβώς. Κατά τα λοιπά στα εσωτερικά, στα δικά μας δηλαδή, συνεχίζεται η συζήτηση. Νομίζω την άλλη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε την ανακοίνωση εκτός
απρόοπτου. Έχει κοινοβουλευτική, νομίζω, 21 έτσι, του μηνός. 21
του ονόματος που έχει καταλήξει ο κ. Μητσοτάκης για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έχουμε την ψήφιση του εκλογικού νόμου. Και βεβαίως θα έχουμε και μια σειρά νομοθετικά μέτρα στη Βουλή, με σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, την κύρωση της συμφωνίας για τις αμερικανικές βάσεις. Και αν μου επιτρέπετε, λέω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό το ζήτημα, διότι έτσι κι αλλιώς άπτεται του κυρίαρχου ζητήματος που κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα, που έχει να κάνει με τη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και τα συναφή και τα παράπλευρα. Σε ό,τι αφορά το κείμενο αυτό, που από εδώ και πέρα θα το αποκαλώ κατάπτυστο κείμενο, εκεί βεβαίως έχουμε τις διευκολύνσεις της αεροπορικής βάσης της Σούδας, Έχουμε επίσης πρόβλεψη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί και λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες εντός των εγκαταστάσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως προσδιορίζονται, δηλαδή βάση της Λάρισας, αεροπορία στρατού στο Στεφανοβίκιο. Προσέξτε αυτή τη διατύπωση που υπάρχει, και άλλες εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως συμφωνούνται αμοιβαία από μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει σημείο της χώρας, δεν υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση της χώρας, η οποία δεν παραχωρείται στους Αμερικάνους.
Υπάρχει ένα θέμα σε αυτή τη διατύπωση, θέλω να τη δω καλύτερα, γιατί όσο παρακολουθούσα πριν από μήνες το ρεπορτάζ, ζητούσε η σύμμαχος χώρα να περιληφθεί στην πραγματικότητα μέσα στη συμφωνία μια εξουσιοδοτική διάταξη που να της επιτρέπει να ανοίγει νέες βάσεις χωρίς να υπάρχει προηγούμενη κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Εάν αυτό ισχύει, αν υποκρύπτεται κάτι, λέει αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες. Εάν οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες είναι το άρθρο 28 του Συντάγματος, γιατί νομίζω και με βάση αυτό γίνεται η κύρωση της συμφωνίας για τις βάσεις, έχει καλώς. Γιατί αυτό προϋποθέτει την εισαγωγή, συζήτηση, διαβούλευση και κύρωση μιας διεθνούς συμφωνίας από το Κοινοβούλιο. Αν γίνεται όμως γίνεται αβαβά στη Μούγκα, να μου επιτραπεί έτσι η λαϊκή γλώσσα του λιμανίου, τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να το διερευνήσω λίγο περισσότερο, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι αυτό το οποίο λέω, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος ότι είναι και το αντίθετο.
Διαβάζω ακριβώς για να πω ότι δεν είναι τόσο η διατύπωση κατά τη γνώμη μου, όσο η πρόθεση και ο τρόπος με τον οποίο διακηρύσσεται η προβλεψιμότητα και η διαθεσιμότητα αυτού του κράτους απέναντι στους Αμερικάνους. Επαναλήφθηκαν αυτές οι διατυπώσεις από τον Πρωθυπουργό. Άλλες εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως συμφωνούνται αμοιβαία από τα μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες, κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά παραχωρούνται.
Αιτιολογική έκθεση υπάρχει.
Υπάρχει και αιτιολογική έκθεση. Αναφέρω λοιπόν ότι αυτό ακριβώς το τρίτο σημείο δείχνει ως που είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, και εδώ πια δεν λέω μόνο κυβέρνηση, διότι αυτή η διάταξη μπορεί να περάσει και στο Κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως του τι λέει το άρθρο 28, διότι τα 4 πέμπτα του Κοινοβουλίου είναι πρόθυμοι και προβλέψιμοι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λοιπόν το σημείο αυτό που δείχνει μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν. Να φτάσουν δηλαδή την εμπλοκή της χώρας στους αμερικάνικους και νατοϊκούς σχεδιασμούς. Διότι είναι ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο ανοίγει δρόμο στους κυβερνώντες, τωρινούς ή επόμενους, να παραχωρήσουν στους Αμερικάνους και όποια άλλη εγκατάσταση και υποδομή αυτοί ζητήσουν. Αυτό λέει το σημείο 3. Επίσης πρέπει να σας πω σε σχέση με το συγκεκριμένο κατάπτυστο νομοσχέδιο, ότι βεβαίως έχουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση, όπως αναφέρεται, σε Αλεξανδρούπολη, αλλά προσέξτε και άλλες τοποθεσίες. Διαβάζω, σε συνέχεια προς τους σκοπούς της συμφωνίας αυτής και κατανοώντας ότι η χρήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών στην Ελλάδα δεν αναμένεται να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου συνεχής ή αποκλειστική, χορηγείται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθεστώς προτεραιότητας, παρένθεση, ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση σε περιοχές εντός των τοποθετήσεων που καθορίζονται κατωτέρω μπλα μπλα. Και λέει, λιμένας Αλεξανδρούπολης, mm-hmm. Παρακάτω έχουμε και όλα τα άλλα.
Ας
τα οποία
ανέφερα.
Ας σου
περιγράψω τι ακριβώς διαβάζεις.
Λες να μην καταλαβαίνω.
Όχι. Mm. Μετάφρασης, γιατί πολλά πίσω από τις γραμμές προφανώς και καταλαβαίνεις, όπως λέει και ο σύντροφος Κουτρουμάνος. Πέρα είναι πολύ διαβασμένος ο σύντροφος Μπογιόπουλος, πράγματι, αναγνωρίζω. Τι διαβάζουμε αυτή τη στιγμή? Διαβάζουμε ότι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο θα γίνονται ήδη, πρέπει να σου πω, εργασίες, καθώς ανελκύθη η βυθοκόρος ενός πλοίου που ήταν βυθισμένο εκεί, του Βασίλη Τσαόλγα, και αυτό στοίχησε και το πλήρωσε το αμερικανικό δημόσιο, παρακαλώ, $2 εκατομμύρια. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης λοιπόν θα δένουν στο μέλλον κατά καιρούς, εκεί πάει η διατύπωση, και όχι σε μόνιμη βάση, αμερικανικά πλοία, θα ελιμενίζονται δηλαδή, είτε είναι φρεγάτες, είτε είναι τορπιλικά, είτε είναι άλλου τύπου πλοία. Γι' αυτό βλέπεις αυτή την διατύπωση. Πλάς αυτόν, απλώς αυτό δεν υπάρχει στην Συμφωνία της Βάσης. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση εδώ και καιρό για την καθαρή ιδιωτικοποίηση και όχι παραχώρηση με μίσθωση, όπως είναι στο λιμένα του Πειραιά της Θεσσαλονίκης, του εμπορικού τμήματος του λιμένου της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο ενδιαφέρονται αμερικανικές εταιρείες. Βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι άνευ γεωπολιτικής σημασίας, είναι μετατεραστίας γεωπολιτικής σημασίας, γιατί στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγχουν, να το πω έτσι με ναυτικούς όρους, την μπούκα του Βοσπόρου, έτσι, την είσοδο των Δαρδανελίων και την έξοδο του όποιου ρωσικού στόλου θέλει να εμφανιστεί στο Αιγαίο μετά από μία κρίση. Τώρα, το θέμα αυτό είναι το μοναδικό το οποίο σε αυτό συνήθως διαφωνούμε, αλλά θα το πω, βλέπω με θετικό μάτι, διότι η ύπαρξη εκεί αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, σε μεγάλο βαθμό θωρακίζει τη Θράκη, όπου δηλαδή αυτοί έχουν συμφέροντα δικά τους, ταυτίζονται, εφάπτονται και με τα δικά μας συμφέροντα. Θωρακίζει την εδαφική ακεραιότητα της Θράκης, μέχρι βεβαίως τις αποδείξεις του εναντίου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Αλλά θα είναι λίγο άτοπο και λίγο αφύσικο να έχεις εκεί βάσεις για ελικόπτερα, γιατί έχουν και βάσεις για ελικόπτερα, ή λιμάνι για φρεγάτες, και να μην προστατεύεται αμυντικά και η ευρύτερη περιοχή, όταν μάλιστα διέρχεται αυτής και αγωγός φυσικού αερίου όπως είναι ο ΤΑΠ. Είναι το μοναδικό σκέλος για το οποίο πρέπει κανείς να υπογραμμίσει ότι είναι σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, υποφελές για τα εθνικά μας συμφέροντα, για την εδαφική ακαιρότητα της Θράκης, για την οποία, όπως γνωρίζεις, όπως βέβαια και εσύ και κάθε Έλληνας, αλλά κατά μείζωνα λόγο επειδή έζησα εκεί και ξέρω, έχει τεράστια σημασία αυτό.
Επειδή διαφωνώ με όλο αυτό, όπως ξέρεις, έχω να προσκομίσω ως στοιχείο της διαφωνίας μου για
Αλλά δεν θα σου κατεβάσω την άποψη, θα σου κλείσω το μικρόφωνο.
Μα είναι δυνατόν.
Όχι, επειδή κατεβάζονται και αφήσεις γι' αυτό.
Θα έρθω και στις αφήσεις στη συνέχεια. Διότι εδώ μιλάμε για πολιτικές εκτιμήσεις, οι οποίες δεν έχουν το στοιχείο της επιστημονικότητας ακρίβειας. Έχουν όμως το στοιχείο, ή πρέπει να έχουν, της επιστημονικής ανάλυσης. Λέω λοιπόν ότι οι στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων, αυτό που θωρακίζουν είναι τα συμφέροντα των Αμερικάνων και μόνο των Αμερικάνων. Αυτό συνέβη το 1996 στα Έμια, αυτό συνέβη το 1987 όταν τότε οι στρατιωτικές βάσεις των Αμερικάνων έκλεισαν, επειδή δεν προστάτευαν και πάρα πολύ το έδαφος στο οποίο βρίσκονταν, δηλαδή το ελληνικό. Αυτό συνέβη το 1974, αυτό συμβαίνει τώρα που μιλάμε στο Αιγαίο με το ΝΑΤΟ και με τα καράβια του, αυτό συμβαίνει από το 1955 με την εξαήλωση του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση σημειώνοντας περαιτέρω ότι αυτό το σπουδαίο κείμενο, το κατάπτυστο, το οποίο αποτυπώνει ακριβώς τι εννοούν όταν μιλούν για εθνική ανεξαρτησία όλοι αυτοί οι οποίοι παρασταίνουν τον αμερικανοτσολιαδισμό σε πατριωτισμό, λέει εκτός όλων των υπολείπων ότι θα τους πληρώνουμε και από πάνω. Τα ακούσατε? Θα τους πληρώνουμε και από πάνω. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαβάζω, από τις προτινόμενες διατάξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του κηρούμενου πρωτοκόλλου επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού απώλεια δημοσίων εσόδων. Και τούτο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις μνημονευόμενες εγκαταστάσεις έχουν απαλλαγή από φόρους, δασμούς, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, καθώς και από τις ατέλειες για την εισαγωγή αγαθών, προμηθειών, εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων. Και αμέσως παρακάτω. Ομοίως προβλέπεται η απαλλαγή των πλοίων και αεροσκαφών των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από την πληρωμή τελών προσγειώσεως, λιμενικών τελών, τελών ναυσιπλοείας, και επίσης προβλέπονται απαλλαγές εργολάβων και υπεργολάβων που φέρουν την ιθαγένεια των Ηνωμένων Πολιτειών από φόρο εισοδήματος σε σχέση με κέρδη από έργα και εργασίες με την παραπάνω ιδιότητα. Αυτά περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
επειδή είσαι ένας βαθύς μελετητής.
Βεβαίως αναπαράγει το καθεστώς της ετεροδικίας.
Μπράβο.
Σύμφωνα λοιπόν με το καθεστώς της ετεροδικίας, θα πρέπει να ξέρουμε ότι και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, της αμυντικής πάντα συμφωνίας, διατηρούν το προνόμιο από το οποίο Έσπευσε ο Μανώλης μου να με κατηγορήσει ότι δεν το θυμόμουν, αλλά το θυμάμαι. Είναι το προνόμιο της περίφημης ετεροδικίας, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκηθεί σε βάρος των προσώπων αυτών και των μελών των οικογενειών τους καμία δίωξη, ούτε ποινική, ούτε και αστική, σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα τους σε αυτή τη χώρα. Ζήτω το έθνος.
Μάλιστα. Εξακολουθώ να λέω ότι με εντυπωσιάζεις, γιατί γνωρίζεις ότι πόσες δεκαετίες ύπαρξης των αμερικανικών βάσεων στη χώρα, ιδιαίτερα αυτά τα οποία διάβασες, και για τα φορολογικά, αλλά και για την ετεροδικία.
Είπα το κερασάκι, αυτό, έτσι, το κερασάκι.
Όχι απλώς ισχύουν, αλλά οι φίλοι, ας πούμε, στην Κρήτη που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γνωρίζουν ότι πριν από 1-2 χρόνια δεν ήταν μάρτυρες επεισοδίων από πεζοναύτες, οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν προφανώς στην ελληνική τακτική δικαιοσύνη, ενώ από πεζοναύτες που δεν φορούσαν τη στολή τους και είχαν κατέβει σαν πολίτες. Στα Χανιά ήταν, νομίζω, ή στο Ηράκλειο. Εκεί ενεπλάκησαν σε κάποια επεισόδια, αλλά λόγω της ιδιότητας και της ετεροδικίας προσήχθησαν εντός εισαγωγικών μέσα στη βάση, και ό,τι συνέβη τότε αξιολογήθηκε, αν αξιολογήθηκε από τα δικά τους δικαιοδοτικά όργανα, αν αυτά υπάρχουν. Αλλά με εντυπωσιάζει για ένα ακόμα λόγο, επειδή σε ρέκτησε εσύ περισσότερο από μένας και σε αυτά τα ζητήματα και τα αναλύεις. Θυμάσαι πολύ καλά ότι όχι απλώς για τις στρατιωτικές βάσεις. Επειδή η χώρα ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή και τι δυνατότητα αντιστάσεων έχει. Θυμάσαι πολύ καλά ότι όταν ανέλυες, αναλύαμε τη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων στη Φράπορτ, τα ίδια πράγματα διάβαζες. Αλλά όχι για στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά για εμπορικές δραστηριότητες. Όταν λοιπόν αυτά ίσχυαν για εμπορικές δραστηριότητες, που είναι, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτική δραστηριότητα, ιδιωτική οικονομία. Και όχι στρατιωτική δραστηριότητα που συνδέεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας ή τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Αναρωτιέμαι έτσι σκοπτικώς, γιατί απορεί, σύντροφε?
Καμία απορία. Μπερδεύεις το γεγονός ότι καταγράφω τα γεγονότα ως μια διατάρακτη συνέχεια αυτού του κράτους με απορία. Εγώ δεν έχω καμία απορία. Αν έχω μια απορία, είναι πώς έχουν μούτρα να βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα και μετά να μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία. Αυτή είναι η μόνη απορία που έχω, αλλά και αυτή είναι ρητορικού τύπου, διότι γνωρίζω ότι από τότε που χάθηκε το φιλότιμο δεν υπάρχει και καμία έννοια ντροπής. Μάλιστα, για να στοιχειοθετήσω αυτό το οποίο γνωρίζω ως μνήμη και ως καθεστώς, διαφωνώ απολύτως ότι αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Δηλαδή, συνέβαινε με το νόμο περί απεικιοκρατικό νόμο του 1952 περί επενδύσεων. Αυτά που διάβασα τώρα περιγράφονται στον επενδυτικό νόμο του 1952. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Το καθεστώς της εταιρείας. Για το ελληνικό μιλάω.
Κοίτα
τώρα.
Και τα γύρω της περιοχής.
Αλλά εγώ δεν το θέλω έτσι όπως είναι τα γύρω της περιοχής.
Τα γύρω έχουν πάρει όλο το χαρτί.
Θυμάμαι ότι με αυτό το καθεστώς ετεροδικίας ήταν που ο δολοφόνος του στρατηγού Σαράφη, ο Λοχίας, ο Αμερικανός, δεν δικάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, και αυτά έγιναν τη δεκαετία του 50. Επίσης γνωρίζω ότι κάνουν διάφορα αλυταριά τα οποία φοράνε τη στολή του Αμερικανικού 6ου, 7ου και 8ου στόλου, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και στον Πειραιά. Και αυτό που περιγράφω τώρα ως ετεροδικία, δηλαδή ασυλία, ποινική και κάθε είδους, δεν έχει να κάνει μόνο με τις βάσεις τους, έχει να κάνει και με τους πράκτορες λεβέντες τους. Για να μην πηγαίνω στα καινούρια, θα σας πάω το 1993, όταν στην περίφημη και περιόνιμη πλατεία Αμερικής οι αστιφύλακες έκαναν το λάθος να βουτήξουν δύο τύπους οι οποίοι ήταν μέσα σε ένα βανάκι, οι οποίοι αποδείχτηκε ότι είχαν όλα τα σύνεργα της δουλειάς. Τα θυμάσαι? Όλα τα σύνεργα της δουλειάς. Όλα τα σύνεργα της δουλειάς είχαν πάνω τους.
Με τις
περούκες τους, με τους ασυρμάτους τους κτλ. Και μέσα σε μια ωρίτσα είχε γίνει η συνεννόηση του Παπαθεμελή, τότε υπουργού δημόσιας τάξης, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και τα παιδιά φύγανε. Τα παιδάκια ήταν της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
Το 95 έγινε αυτό.
Το 1993 στις αρχές, τις 93-94 στις αρχές της δεύτερης θητείας του Ανδρέα Παπανδρέου μετά την οκταετία. Αυτά λοιπόν, για να στοιχειοθετήσω την άποψή μου, ότι αυτά δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Αυτά γίνονταν πάντα. Αυτή είναι η συνέχεια του κράτους, το οποίο μιλάει περί εθνικής ανεξαρτησίας.